Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 25 myandagaro n'umwaka wa 2026 nshuti namwe bagenzi mashimi ukurikira radio Nzamba yatakawe ndabahaye mwiriwe canke baramutse bivanye naho muherereye hirya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kwashimikiye kuri zingi nguru nkuru zikurikira kuno wakabiri imbere mutaga hadutse umuriro mwinshi mu isoko yo mu Kinindo mu gice cha badandereza wa matera yo muriro watamenye aho waturutse wahavuye utandukira ibindi bice uruhombo rukaba ari runini cyane ibyo bikaba bibaye nyuma yaho hahiriye amazu y'ubudandaji rukarije no kwa Ndayizamba ishyamwe parseme rihanura leta ko yarikwiye kuzayirakora ibyigwa kubijanye n'ingaruka ku butunzi bw'igihugu ziturutse ku masoko hirya no hino mu gihugu asha n'ingene abashikiwe n'ibyago bugarukirwa ikanishira hamwe abagenzi b'ibidukikije ribona ko ibyo byago bifise ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu no ku bidukikije rigasaba abo bose begwana ico kibazo gukora bishoboka byose gukingira abanyagihugu n'ibidukikije aho hose haba hashitse bene ibyo byago na muntu numwe ashobora kwishira mu kibanza cy'utungane ngo akurikirane wikikwa ko icaha naho yuba afise igihagararo kingana gute bivugwa n'ishira hamwe ry'abashingwa manza baburanira abashikiwe n'ibyago bikurikiranwa na sentare mpuza makungu inyuma yaho umunyamabanga mukuru umugambo isende DFD Reverend kuriyo amenyesheje ko bazokurikirana abashatse gutembaga ubutegetsi muri 2015 gushika kumva zabo n'amagufa yabo na yandi ni mukanya sangu itazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nyuma yaho amazu y'ubudandaji azwi nko kwa Ndayizamba na Le Parisien ahiye agatokombera ku wa gatanu uheze kuri uyu wa kabiri hadutse wundi muriro mu isoko ya Kinindo mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura uwo muriro wadutse mu gitondo cyo mu gice kidandarizamwo amamatera hanyuma urakwira mu bindi bibanza bitari bike uruhombo ni rwinshi mu gihe icatumye uwo muriro wadutse kitaramenyekana idonido na Pierre Gahungu.
Umuriro ukomeye wadutse kuri uyu wa kabiri mu gitondo mu isoko ya Kinindo iri kwibarabara ryitwa Avenue du Large muri komine Mugere mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Nkuko urongoye iyo soko hamwe n'abadandaza baraho babivuga, uwo muriro wadutse nk'isaha zine n'igice mu gice kidandarizwamo amatera. Waciye ubwira n'ingoga bituma abadandaza bagira ubwoba bwinshi. Igice cy'isoko kidandarizwamo amamatera cahiye cose, utuzu tw'ubudandaji hamwe n'ibibanza vyari hafi yaho harimo abadandarizayo impuzu, amayuniforme y'abanyeshure n'amasuka navyo vyashikiriwe n'uwo muriro. Ariko igice kinini c'isoko kikaba cashoboye gukizwa kubera igikorwa c'abajejwe kuzimya umuriro hamwe n'abanyagihugu babafashije. Imodoka zitwara ibikoresho vyo kuzimya umuriro, abapolisi hamwe n'abasirikare bakoreshejwe mu kuzimya umuriro no gucungera umutekano. Mu gihe bamwe bariko baragwanya umuriro, abandi bariko barabuza abantu binjira mu bibanza vy'ubudandaji bitari byafatwe n'umuriro. Abadandaza bemerewe kuhakura ibidandazwa n'abariko barerekana imfunguro zizaho bakorera. Ku badandaza na marira n'agahinda, bamwe bavuga ko batakaje ibidandazwa bari baraguze ku ideni canke bakoresheje amahera bari basavye mu mabanki, ubu bagatinya ko batazoshobora kuyariha. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Alandi Kumana ari kumwe na buramatari w'intara ya Bujumbura yashitse aho uwo muriro wadutse haciye umwanya muto. Yavuze ko leta izoraba ingingo zofatwa mu gufasha abashikiwe n'ivyo vyago kandi hagakorwa amatohoza kugira hamenye kane icatumye uwo muriro waduka hamwe nabo baba bifisemo uruhara. Mwamenya ko uwo muriro wadutse haciye iminsi itatu gusa hadutse uwundi muriro watikije amazu manini y'ubudandaji Ndayizamba na Le Parisien hagati mu gisagara cha Bujumbura. Kugeza ubu icatumye iyo miriro yaduka kikaba kitaramenyekana.
Urakoze Pierre Gahungu. Leta y'u Burundi ngo yategerezwa kuza irakora ivyigwa vyerekana ingaruka ku butunzi bw'igihugu zitegwa n'imiriro y'amasoko igihe cyose yadutse. Iyo ni impanuro yashikirizwa n'ishiramwe Parse mugishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Ishiramwe Parse risaba kandi ko hoshigwaho umugwi wigenga wo kwama uraba ingene abashikiwe n'ibyago by'imiriro boshigikirwa. Twumvirize Faustin Ndikumana arongushira hamwe Parsem.
Itwaga dusabe leta ubwa mbere ibishiraho uburyo bwo kuraba ibyononekaye agahombo leta yagize. Icyo ni kintu cangire bakakesti yo mafaranga aho ico leta yahombye impact byagize ku mabanke, ku masiranse, kuri banyene udanda hategeza guca haba ubwo nyene ikigwa cyihuta cyidakirekana agahombo kabaye muri izo ngorane ziba zabaye. Bimaze kugaragara mu mahera bya cyahombye, leta iri gushyira umugwi rero w'abahinga batandukanye kugira bafashe kuturaba icyokogwa cyihuta kugira abasize ku bashuri gufashwa. Inye ni mitigeza kugenda urabona ahantu henshi usanga imiliyo nkihiye birakora kuraba banyene utandatu kenshi usanga bafise amakredi mu mabanki. Amabanki usanga abafise zigira ibipapuro by'amatitre, usanga abantu barashize amazu kugira gute, hanyuma ugasanga amabanki nk'ibyo bibaye badasubiye kuveresa ngo bagire gute, ugasanga amabanki aguma kuduza amayintere. Urumva muri icyo gihe leta icitegereza ikakajaho uwo mugwi kugira abanze barabe abari bafise amadeni bakaba yuko mu mabanki batobaneye bapika amayintere ku madeni yafashwe mu gihe urudanaza rwahagaze habaye esta nka cyo ni kintu bitateza kuraba bakarako ibyo kugurisha amazu bitoca byihutira kuri abo badandaza. Hanyuma amabanki nakerekana agahombo yaranse yo muri trezoreri leta ibisha bigashobora kugira icyo bita ababanga ashobora icyo bita rofinansima mu ibanki nkuru y'igihugu kugira oni vudi turari icyo bahumye bagire gute bareke kubosubira kuvyuka kuvyura bukebuke abadandaza baba bazafitaniye ayo matwidi kugira barabe ingene bogira bosubira gutoha hanyuma nakaza barishura bukebuke ayo madini baba barafashe kugira ba bantu haba gahombo nkako ntibace bagirwa ngo nitwabo tugende tugurishwe hama bakaraba n'amasiranse ashobora aho ashobora kuba yaragejeje kwa amasiranse arashobora kuba harafise ubwishingizi mu bidanaza byabo. Amabanki ashobora kuba yagirisha icyo bita asiranse kredi ku makredi yatanzwe aho hose rero ubwo byiga bakaraba ingene amasira ashobora kugarukiriza mu gufasha.
Amasoko n'amazu y'ubucuruzi amaze igihe aturigwa n'imiriro hirya no hino mu gihugu birafise ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu baba mu cyungararo yahaba habereye isanganya cyo kimwe no kubidukikije. Ibyo bivugwa na Mamere Sabushimike harongoye ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije nyuma yaho hadukiye umuriro baturiye ibidandazwa mu nyubakwa Ruparizie no kwa Ndayizamba. Mamere Sabushimike hazaba abo bose begwa n'icyo kibazo gushyira ingufu hamwe kugira ngo bakingire ubuzima bw'abanyagihugu n'ibidukikije aho ibyo byago byashitse. Kurikira Mamere Sabushimike.
Iyo miriro rero ifise inkurikizi mbi cyane ku bidukikije no ku magara y'abantu. Ngo ku bidukikije urya mwotsi, urya munyota, uyisigarira by'amabeteri, amavuta, amarangi, ivyo bita metoro, ibihingurwa nyezina, biranduza uburozi, amazi y'ikiyaga Tanganyika tutibagiye n'ikirere. Mwoko mazi iki ya Katanganyika iyo imvura iguye icitwara wa munyota urimo bwa bumara bwa ivyo bisigarira. Ayo mazi rero murazi ko anyobwa n'abantu benshi muri gisagara ca Bujumbura, kandi naho regide zigerageza kuyahingura ntikuramwo ubumara bwavuye mu vy'abihingurwa nyezina bizokwibonekeza ku magara y'abantu haciye imyaka 10, 15, 40. Mu kirere naho ijya myotsi nyene iranduza uburozi bwitwa filane na dioxine bukanduza ikirere. Kuri ayo magara y'abantu nyene ni ukuvuga urya mwotsi n'umukungugu byatuma amaso y'abantu atukurulira abantu begereye aho hantu bakamene ku mutwe tugasaba yuko ubushikiranganje bw'ibidukikije be n'ubuyimye n'ubworozi ikigombepeye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu legidezo isanzwe ikora ku bibazo zerekeye amazi abajejwe intwaro aho hose haturiwe amasoko n'amagaleri batibagiye gusaba ko OMS isanzwe ifise ubuhinga buteye imbere ubuhinga karuhariwe mu gushiraho uburyo bwo gusuzuma izibononekaye ku bidukikije no ku magara y'abantu imbere y'uko bazoba bashizeho urutonde rw'ibihingurwa nyezina zari muri ayo magaleri n'ayo masoko.
Inzamba
tutandukira makuru ajanye n'igisata cy'ubutungane. Nta muntu n'umwe ashobora kwishira mu kibanza cy'ubutungane mu gushaka guhana uwo bawese yikekwa ko icaha, kuko icyo gikogwa ari icy'ubutungane bivugwa n'urunani Kavibe rurikiyemo abashingwa manza baburanira bakorewe amabi akurikiranwa na sentare mpuzamakungu. Ni nyuma yaho umunyamabanga mukuru w'umugambo Sende DFD amenyeshereje ko mu kiganiro cyo ku mpera y'indwi iheze ko abagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bazokurikiranwa gushika kumva zabo kugira bacirigwe imanza. Mushingwa manza Felix Niyonkuru arongoye urunani Kavibe amesha ko ubukekwa ko icaha wese afise uburenganzira bwo kumvirizwa mu butungane akiregura, ariko ibyo bigakogwa imbere y'ubutungane bwigenga tukubahiriza uburenganzira kuwagirizwa tumwumvirize.
Ntidusaba gufata ingingo ku bijanye n'uko abo bantu ari abanyamakosa cyangwa atamakosa bafise, icyo ni ikintu gikwiye kugenwa n'ubutungane. Ariko rero ubwo butungane bukaba bwigenga butagira aho bubogamiye kandi bukubahiriza uburenganzira bw'uwagirizwa. Icyo tubona giteye amakenga cyane n'ukuntu ubutungane busobanurwa muri ayo majambo. Mu gihugu kigendera ku mategeko, umuntu yagirizwa icaha ategerezwa gukurikiranwa hakurikije amategeko hisunzwe ibyemezo n'ibimenyetso bifadika kandi mbere akaronka n'uburenganzira bwo kwiregura imbere y'ubutungane butabogamye. Ubutungane ntibukwiye guhinduka uguhiga umuntu ku buryo budasisa iherezo. Iyo umutegetsi wa politike avuga ko abantu bazokurikiranwa n'inyuma y'urupfu rwabo gushika no kumva zabo, birakwiye gutuma twibaza ubutumwa mbega baba ariko baha Barundi n'ubuhe. Uburundi ntibukeneye butungane budashaka ukuri, bukeneye butungane bwigenga buhana uwakoze icaha kandi bukaneza n'udafite icaha. Naho ikirego cyoba gikomeye gute, harimo mbere n'icyo cyo gushaka guhereka ubutegetsi, amategeko ategerezwa gukurikizwa. Wakoze icaha hanwe utagikoze na wenyene yezwe. Turashaka kandi no kwibutsa ko mu gihugu kigendera ku mategeko umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi si umwasi w'igihugu. Demokarasi isaba ko haba ubutandukane mu vyiyumviro vya politike, kandi ko batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyine bashobora gutanga ivyiyumviro vyabo badatinya guhamwa. Ku bwacu rero ubutumwa buroroshe, niba umuntu yakoze icaha akurikiranwe hakurikije amategeko, niba atacaha yakoze akingirwe naho nyine n'amategeko. Ariko muri ibyo byose ubutungane butegerezwa nguma, ndakigaruka ko butegerezwa kwigenga butagira aho bubogamiye kandi bukubahiriza agateka kazi na muntu. Burundi ntibudashobora gushika ku mahoro arama no kwiyunga kw'abarundi mu gihe hakibandanya amajambo yo kwihora nk'ayo yavuzwe n'uwo murongozi w'umugambwe. Dukeneye ubutungane bwubaka icyizere butanga ukuri kandi bugahana bakoze ibyaha hakurikizwa amategeko. Ni nacyo gituma duhamagarira abategetsi b'u Burundi dukuri kubahiriza ubutungane bugendera ku mategeko, uburenganzira bwa zina muntu hamwe n'ibiganiro bya politike, aho gukoresha imvugo ishobora gutera ubwoba batavuganwe n'ubutegetsi cyangwa imbere n'abarundi bahunze igihugu cyabo. Ubutungane bukwiye kurondera ukuri no kumenya abakoze ibyaha, ntibukwiye guhinduka igikoresho cyo kwihora canke cyo guhiga batavuga rumwe n'ubutegetsi.
Inunga hatwe dusozera no makuru nkabashimiye mwe gwimwe santeze yo mpinga shimirana abagenzanje kumwe so giti cigwa afashe kubatorokaniza mugire ama mubahwe mubanye mu byanyu na